Bekain bai, Jon Makin, Matxain, Arratsaldeon.
Kaixo, Arratsaldeon, Reyes.
Ze gertatzen da Euskal Herriko Unibertsitatean internetik ez duzuela pagatzen, eta horregatik ez dela funtzionatzen, oze?
Bitu, ze aurreko elkarrizketa entzuten ibili naiz, inolako arazorik gabe, bai. Eta justo publizidaden ari zinetela.
Orduan moztu da.
Pues ez, bai, ez dakit zegatatzen zen, egia esan.
Bueno, bai, bakizu. Ez dakit nip. Zientzia eta teknikaren misterioak, ze kontatuko dizut nik zuri. Oso gi, ba.
Bapatzean, hori da.
Bai. Ba, begira, gaur hemen gure zientzia txoko honetan hitz eginen dugu orain, bueno, ba, iraultza berri baten hasiera edo litio erreserbarik handiena topatu dutelako. Eta guk nahiko genizuke ba, zure galdetu ba, ze garrantzi duen litioa zertarako erabiltzen den, zer den azken finean?
Bai, oso ongi izan duzu. A ber, litioa beste mineral batzuekin batera, gaur egun garapen teknologiko berri honetan asko erabiltzen diren mineral batzuk dira, ez? Litioa besteak beste. Orduan, nun erabiltzen dira orokorrean mineral berri hauek? Ba, guk denok egunerokotasunan erabiltzen ditugu hainbat gailuetan, ez? Batez ere aparatu elektronikoetan, ba, sakeleko mugikorretan, ordenadore eramangarrietan, telebista Smart TV edo telebista inteligente hauetan, irudimentsuko inprimagailuak eta bar, ez? Hor, aparatu elektronikoak, baina ez bakarrik hor. Gero, ibilgailu elektrikoetan ere bai, baterietan, energia berriztagarrien lotutako gailuetan ere bai, ba, aerosorgailuak edo panel fotovoltaikoak, erregai pilak, eta horrelako gailuetan mineral hauek erabili behar dira, oza, funtsezkoak dira, eta bestalde, ba, nola ez, ba, punta-puntako teknologia militarrean ere bai. Orduan, hemen erabiltzen direnak edo nola baita esateko mineral garrantzitsua hauek zintzu diren, bos, batzuk ezagunak dira, ez, zera, kobrea, nikela, platinoa, baina gero eta zaparte baukagu beste batzuk oso bereziak direnak, ba, indioa, neodimioa, disprosioa, ez ditut denak aipatuko, eta horien artean daukagu gure protagonista, ez? Gure gaurko protagonista, litioa, nolabait, batez ere, eta bere garrantzia dator, baterietan erabili behar dit, baterietan erabiltzen delako, ez? Bateria oso eraginkorrak egiteko litiozko bateriak garatu ziren telefonoetan, ordenadore portatiletan eta batez ere bai kotxe ibilgailu elektrikoetan erabili egiten da. Orduan, oi, ba, gaur egungo kotxe elektrikoen bultzada dela eta ba, litioa oso garrantzitsua bihurtu da.
Hori da, eta are garrantzitsuagoa izanen da etorkizunean. Litioa ez da berria, ja lehenago erabilera medikorako batez ere ez da erabiltzen zen, baina gaur egun zuk diozun bezalaxe batez ere garrantzia du horregatik, ez, bateria elektrikoetan eta erabiltzen delako. Eta konta iguzu, litio asko dago, gutxi dago, non dago, dagoen litioa?
Ja, ba, orain arte ezagutzen zen litio reserva nagusia Hego Ameriketan zegoen, eta hor zegoen Hego Ameriketan behin ez zegoen lekutan, deitzen zaion leku berezi batean litio triangelua bezala ezaguna den zonalde batean, Chile, Argentina eta Bolivia artean. Eta hor, ba, zegoen duela gutxi arte ezagutzen zen litio kantiadea mundu mailan atea kontuak, mundu mailan 60-80% antzegoen. Eta horrek ze suposatzen zuen? Ba, bueno, ustiaketa, arazoa, ustiaketa azkenan, pues, atzean, ez, litioa horren garrantzitsua izanik, ba, ustiaketa oso garrantzitsua da, ez, interes geopolitiko handiko zonaldea bihurtu zen, eta gehiena antzegoen, eta ez asko gainera, batez ere kontutan hartuta, gero eta gehiago behar dela kotxe elektrikoen garapenerako.
Eta orduan, orain litio gordailu berriak aurkitu dituzte, ez da?
Hori da, eta hor dago duela gutxi, ba, zera, kaleratu zen berria. Hau iraileko berria da, oza, duela egun gutxi jakin izan genuen, Nevada eta Oregonen artean estatu batuetan aurkitu dutela orain arteko litio gordailurik handiena. Baina atea kontuak, eh? Bertan aurkitu den litio kantitatea, edo kalkulatzen den bertan dagoen litio kantitatea bada esan aipatutako litio triangeluan dagoena, baina asko zere gehiago. Odan, hau, honek sekulako garrantzea dauke. Izan ere, kantitate berri guzti hauekin, baina litio prezioa merketuko dela suposatzen da, edo uste da, kantitate gehiago egongo da bateriak egiteko, kotxe elektrikoak egiteko, eta garapena zen berriztagarria aurrera egin atera alizateko, ez? Orduan, hor dago zea gakoa. Kantitate kalkulatzen den bertan dagola, pues 20 eta 40 milioi tona inguru. Zenbaki horiek guri tona bada 1000 kilo eta atea kontuak, o sea, 40 milioi tona litio. Osea, kantitate mundiala itzela. Orduan, bueno, hor dago, zera, aurkikuntza honen garrantzietako bat, izan ere, geologoen inguruan, oi, geologoeren arabera, honek, ba, munden, geodinamika eta aldatu dezake, eta geopolitika. Orduan, iaz da bakarrik aurkikuntza zientifiko bat, baizik eta honek ekarriko duen aldaketa geopolitikoa eta garapen teknologikoa.
Bai, hori da, beraz aldaketak ikusiko ditugu zalantzarik gabe datozen urteotan, hamarkadatan, ba, hain zuzen ere aurkikuntza hau dela eta, ez da?
Hori da, eta hemen, boi, aipatu dugun bezala, ez, garrantzia ez da bakarri litio kantitatea, baizik eta nun aurkitu den. Eta horrek ere bai, esnatu ditu hainbat zientzialarien jakinmina, ez? Kontua da, krater batean aurkitu dutela, duela 16 milioi urte sortutako krater batean, baina mineral mota berezi batean. Orain arte, litio gehiena, mineral mota jakin batean aurkitzen zen, magnesio, ez irakurri behar dut ez izenaz, enez gogoratzen, magnesio esmektita mineral. Eta kasunet, dagoen litio kantitatea oso txikia da, 1/1 baino gutxiago. Ba, krater honetan, formatu zen baldintza berezietan, beste mineral batean pilatu egin zen, hor sortu zen materiala ilite izeneko minerala zen, o da, barkatu, eta hor litioaren kantitate presentzia asko zean diagoa da. Ba, 1/2 inguru. 1/2, 1/2,4 inguru. Baino bikoitza. Eta oso urria da minerala, oso zaila, oso baldintza erraroetan sortu zen. Orduan, bertan, krater honetan, litio reserva aurkitzeaz gain, geologoentzat oso garrantzitsua da minerala honen sorkuntza nola gertatzen zen ikastea, eta horrek, ba, esan bezala, ba, zientzialari askoren, ba, atentzioa ditu du, ez?
Eta orain, eta horretaz gain, erronka da nola atera, hori hortikan, ez da?
Hori da, bai, horretaz. Juan, aipatu ditugun, ez bakarrik litioarekin, litioaren kasuan, aipatu ditugun beste mineralen kasuan ere, zera, aurkitzen diren mineralen proporzio oso txikian daude. 1/1, 1/2, zenbaki horiek aipatzen gara, baina erabilera teknologikoa ez da mineral osoarena, baizik eta elementu berezia hauena, hortik atera behar dira. Eta normalean, honek arazo ekologiko itzela ekartzen du. Ze oso kantitate gutxi erabili edo lortu alizateko, material asko estraitu behar da meategietatik, eta gero ur asko erabiltzen da nahi dugun elementua hortik ateratzeko, eta azkenean nahiz eta erabili gailu berriztagarrietan, pues hoiek lortzen egin dugun kaltea pues oso handia da. Honek ekartzen du ustiaketa edo, bueno, mineral honetatik litioa ateratzeak ere suposatzen duela erronka bat zentzu horretan, ez? Prozesu nolabait jasangarriagoak garatu behar dira, eta oraindik claro, minerala hor dago, litioa hor dago, baina orain nola atera modu jasangarri batean aztertu egin behar da. Eta horrek ere ekarriko ditu hobekuntzak beste mineralen kasurako ere bai. Mm-hmm. Orduan hemen ikusten dugu ez pentsatzen dugu askotan, ez? Ba, energia berriztagarriak eta lortzeko erabili behar ditugu hainbat gailu berri eta bar eta batzutan pentsatzen duguna ez da horren berdea. Atzean beste kalte batzuk ere badaudelako.
Hori da, esate baterako eguzki plakak egiteko litioa behar da. Eta hori xe, ba, prozesu horiek ez dira hain zuzen ere oso jasangarriak askotan.
Hori da, hor dago paradoja, ez? Baina dena den ez dut pesimista izan nahi, eta bueno, hau da bidea, ez? Topatuko ditugu prozesu honetan, ba, mintendal hauek ustiatzeko prozesu jasangarriagoak ere, bai. Uh-huh. Ja, bueno, atzean ez dugu aztu behar ekonomia dagoela, geopolitika dagoela, eta arduan, ba, beste interes batzuk ere tamalez parte hartzen dutela, jokatzen dutela.
Ez bakarrik prozesu oso komplexuak dira. Baina, notizia hori da, litio erreserbarik handiena topatu dutela, orain eta antxe dago, Estatu Batuetan, Nevada eta Oregonen artean. Ba, Jon Matxain, benetan eskerrik asko guri azaltzeagatik, ba, ze garrantzi duen notizionek, eta zer gertatzen ari den gaur egun ba, litioarekin mundu mailan. Ba, mil esker, eta hurrengor arte izanen da, ongiru ditzen bazaizu.
Bai, primeran.
Bai, agur, ongi bizi.
Bai, agur.